Radio Beograd 2.
Put u reči. Put u reči. Put u reči. Put u reči. Put.
Jezički podsjet.
Od A do Š.
Kako se kaže?
Popularni priručnici.
Nije dobro.
Ovo je dobro. Govora. Moć.
Nije dobro.
Govora.
Pogrešni akcenti.
Nije dobro. Nije dobro.
Put u reči.
Putevi saznanja. Dobar dan onima kojima je dan odavno počeo, dobro jutro onima koji nas slušaju kao kroz san, oni koji spavaju neka i dalje lepo sanjaju. Možda je baš sada prava prilika da im provučete nešto kroz uši što ne smete dok su budni. Ja sam Vlado Đukanović, vi slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, 389. Put u reči otkako Srbija zvanično ima status kandidata za Evropu, 374. Put u reči otkako je ono neko već zaboravljeno Ministarstvo prosvete i nauke obznanilo da je pravopis glupost, a ove nedelje 93. put okrećemo novu stranicu praznu kao principi u politici, što mogu biti prazni.
suivez tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Tous les somnambules, tous les mâchements disent sans malice, quand ses bras en croix je subirai mon dernier supplice. Il en est de pire, il en est de meilleur, mais à tout prendre, qu'on se pende ici, qu'on se pende ailleurs, s'il faut se pendre. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la touche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Jovana Jovanović se i danas bavi leksičkom germanizacijom srpskog jezika.
Putevi u reči iz nedelje u nedelju otkrivaju nam različite zanimljivosti o srpsko-nemačkim, kulturno-istorijskim i jezičkim kontaktima, koji su od kraja 17. veka na ovamo uslovljavali intenzivnu germanizaciju srpskog jezika, odnosno prodor velikog broja nemačkih reči, izraza i konstrukcija u naš leksički i gramatički sistem. Budući da smo u prethodnim emisijama napravili poseban osvrt na istorijske i društveno-političke prilike, zahvaljujući kojima su srpski jezik i kulturne tekovine bili izloženi snažnom uticaju nemačkog jezika i kulture, danas možemo daleko bolje razumjeti zabelešku koju je u jednoj svojoj studiji ostavio Miloš Trivunac. Citiram: "Sasvim je umesno buniti se protiv izlišnih germanizama, protiv germanizama za koje imamo svoje reči i svoj način izražavanja. Ali buniti se protiv germanizama uopšte značilo bi ne poznavati istoriju." Kraj citata. Govoreći o nemačkim uticajima na srpski jezik, ovaj ugledni evropski germanista dao je u svega dve rečenice neku vrstu idealnog obrasca po kome bi se moglo procjenjivati da li nam je neka strana reč potrebna ili nije i da li bi trebalo da opstane u leksičkom sistemu srpskog jezika. Trivunac ističe da je sasvim umesno buniti se samo protiv izlišnih germanizama, to jest protiv germanizama za koje imamo svoje reči i svoj način izražavanja. Ali imajući u vidu drugi deo njegove citirane beleške, moramo uočiti koliko je teško, pa najčešće i nemoguće postupati prema ovom obrascu. Naime, upoznavanje sa istorijskom situacijom, socijalno-političkim i kulturnim tendencijama jednog vremena daće nam samo odgovarajući dijahronijski pogled na situaciju u jeziku i leksici. Na taj način dobit ćemo odgovor na pitanje zašto je neka strana reč u datom trenutku ušla u srpski jezik, ali ne i odgovor na pitanje da li je ona bila neophodna srpskom leksičkom sistemu u datom trenutku. Prihvatanje stranih reči po pravilu se odvija nekontrolisano, stihijski, bez racionalnog sagledavanja eventualne potrebe za datom reči u rečničkom fondu jezika primaoca. Proces evaluacije tih tuđica i njihove svrsishodnosti uvek se odvija mnogo kasnije, gotovo uvek onda kada ih je već nemoguće eliminisati iz upotrebe. Upravo je zato Trivunčev idealan obrazac o prihvatanju isključivo onih germanizama za koje nemamo svoje reči i izraze zapravo neostvariv. Ako se samo podsjetimo istorijskih okvira i prilika u kojima su živjeli Srbi posle velike seobe u Južnu Ugarsku, bit će nam jasno da nije bilo moguće sprovoditi leksičku kalkulaciju tipa uzmi reč koja ti treba, ostavi onu koja ti ne treba. Okruženi nemačkim življem i izloženi intenzivnoj kulturološkoj germanizaciji, Naši nesrećni preci bili su prinuđeni da u svoj leksički sistem unesu i ono što mu realno možda nije bilo potrebno, ali to je neminovna posljedica baš svakog društveno-kulturnog kontakta. Kada bi jezik primalac imao odgovarajuće leksičko-gramatičko rešeto kroz koje bi mogao propustiti sve strane reči sa kojima njegovi govornici dolaze u dodir, jezička situacija sa tuđicama bila bi daleko jednostavnija i savremeni puristi koji neumorno upozoravaju na kvarenje jezika ne bi imali nikakvog posla. Onda bi u jezik koji je izložen stranom uticaju i uplivu tuđica ulazile samo reči kojima su označeni novi pojmovi, do datog trenutka nepoznati njegovim govornicima, i praktično sve nove reči, izrazi i konstrukcije mogle bi se smatrati poželjnima. Ali realna jezička situacija i odnos između jezika davaoca i jezika primaoca nikada nisu tako idealni i procjenjivanje svrsishodnosti upliva novih reči u leksički sistem jezika primaoca, kao što smo rekli, najčešće blago zakasni. To će nam biti sasvim jasno ukoliko se osvrnemo na proces intenzivne anglizacije koji se u srpskom jeziku odvija već više od dve decenije, a o čemu smo na putu reči govorili pre nekoliko mjeseci. Uprkos težnji nekih stručnjaka da pokažu kako je, na primjer, dobro znani glagol lajkovati svojevrsna leksička nakaza, izlišna u našem jeziku, budući da imamo srpski glagol sviđati se, ova reč je, zahvaljujući tehnološkim inovacijama i ekspanziji komunikacije putem društvenih mreža, postala praktično nezamenjiva u datoj sferi upotrebe. Uporno protivljenje savremenih purista i insistiranja na glagolju sviđati se kao odgovarajućoj zameni moglo bi se trivunčevim jezikom nazvati nepoznavanjem istorije. U ovim savremenim jezičkim okolnostima pod istorijom podrazumevamo jezičku realnost i kontekst upotrebe glagola lajkovati na Facebooku, Viberu, Twitteru. Ova istorijsko-jezička realnost ogleda se u činjenici da posrbljeni engleski glagol lajkovati sintaksički više odgovara kontekstu u kome se upotrebljava, budući da je formiran kao prelazni glagol, zahvaljujući čemu možemo reći lajkovao sam sliku, umjesto daleko šireg rekao sam da mi se sviđa nečija slika. Postavlja se samim tim pitanje da li je Miloš Trivunac pod izlišnim germanizmima, germanizmima protiv kojih je umjesno buniti se, podrazumevao isključivo semantiku pojedinačnih nemačkih riječi ili i njihovu prilagodljivost srpskom sintaksičkom sistemu, to jest našoj rečenici. Da li su izlišne sve riječi za koje se može navesti odgovarajući srpski leksički sinonim ili kakva takva leksička bliskoznačnica? Ili je pak poželjno i šta više obavezno razmišljati o tome koja riječ predstavlja bolje sintaksičko, odnosno stilsko rješenje i u posmatranom kontekstu? Da li bi se ovaj germanista danas bunio protiv upotrebe glagola lajkovati ili bi mu bilo sasvim jasno da pomenuta riječ po svemu sudeći ne zalazi u druge komunikativne sfere i da nema opasnosti da će potisnuti lepi srpski glagol sviđati se? Kada se osvrnemo na germanizme u srpskoj kuhinji o kojima smo posljednjih nedelja govorili na putu reči, uočavamo da su oni praktično do posljednjeg bili neophodni srpskom leksičkom sistemu, jer su i pojmovi njima označeni u datom trenutku predstavljali svojevrsne kulturološke inovacije. A mi smo malo po malo došli do samog kraja današnjeg jezičkog putovanja. Pozdravljam vas do sljedećeg petka, kada će nam putevi u riječi otkriti još neke zanimljivosti o germanizmima i tuđicama u srpskom jeziku.
Ovo je bio prilog Jovana Jovanovića, 1342. Srbiji pune uši dok ona puni paprike. Kažu da se tako prave najbolje punjene uši. Thank you.
Everybody's talking at me. I don't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare.
Miroslav Krleža prilikom dobijanja Njegoševe nagrade.
Svi ovi elementi naše nacionalne svesti, koji su se razvili u 19. stoljeću, zaostali rudimenti jedne palanačke sredine i ne odgovaraju više toku ni razvoju događaja u stvarnosti.
95 godina Radio Beograda.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Jana Kovačević danas govori o poređenju prideva u praindoevropskom jeziku.
Videli smo da su u praindoevropskom jeziku pridevi imali iste gramatičke kategorije koje imaju i u savremenom srpskom jeziku. Rod, broj, padež, kategoriju vida koji može biti određen ili neodređen, kao i kategoriju komparacije. Prethodne dve nedelje posvetili smo kategoriji pridevskog vida u praindoevropskom jeziku i pratili smo njen razvoj kroz baltoslovensku jezičku zajednicu, a zatim smo videli i kako je i u kojoj meri srpski jezik sačuvao tu kategoriju. Danas ćemo se pozabaviti posljednjom gramatičkom kategorijom prideva, a to je komparacija. U savremenom srpskom jeziku, kao i u svim ostalim savremenim indoevropskim jezicima, pridevi imaju tri stepena poređenja. Nulti stepen poređenja, pozitiv, prvi stepen poređenja, komparativ, i drugi stepen poređenja, superlativ. Pozitiv je zapravo osnovni oblik prideva, na primjer grub, pametan, lep. Komparativ označava veći stepen osobine iskazane pridevom u pozitivu i gradi se dodavanjem nastavaka ji, iji i ši na pozitiv. Grublji, gdje je suglasnik j iz sufiksa ji jotovao usneni suglasnik b. Time je dobijena suglasnička grupa blj. Zatim pametniji, lepši. Superlativ označava najveći stepen osobine iskazane pridevom u pozitivu, a gradi se dodavanjem prefiksa naj na oblik komparativa, najgrublji, najpametniji, najlepši. Sada kada smo se podsjetili kategorije komparacije prideva u srpskom jeziku, vrijeme je da vidimo kakva je situacija bila u praindoevropskom. Budući da u anatolijskom, najstarijem indoevropskom jeziku, nisu postojali stepeni poređenja, indoevropejisti pretpostavljaju da oni nisu postojali ni u ranim fazama razvoja praindoevropskog jezika. Pozitiv, superlativ i komparativ predstavljaju dakle inovaciju poznog praindoevropskog jezika i do njihovog formiranja došlo je najverovatnije u vrijeme početka raspada jedinstvene praindoevropske zajednice na posebne dijalekte. Komparativ se u praindoevropskom jeziku gradio pomoću sufiksa jes, odnosno jos, kao na primjer u rekonstruisanim praindoevropskim oblicima komparativa megios, veći, ili senios, stariji. Potvrdu za takav rekonstruisan komparativni sufiks pružaju nam indoevropski oblici komparativa prideva stariji, staroindijski sanjah, latinski senior, gdje je usled specifične glasovne promjene rotacizma došlo do zamjene suglasnika s suglasnikom r, kao i u staroslovenskom, a samim tim i u savremenom srpskom jeziku. Staroslovenski oblik prideva stariji glasio je isto tako, stariji, i u njemu primećujemo praindoevropski sufiks jes, u kome je usled glasovnog zakona po kojem su se svi slogovi morali završavati vokalom, otpao finalni sufiks s. Praindoevropski oblici superlativa gradili su se pomoću sufiksa isto, koji je poreklom složeni oblik, nastao spajanjem komparativnog sufiksa jes i sufiksa to. Tako superlativ praindoevropskog prideva neos, nov, glasi, neuistos, najnoviji, a superlativ prideva mrehuos, kratak, sažet, mrehuistos, najskraći, najsažetiji. Tragove superlativnog sufiksa isto srećemo u različitim indoevropskim jezicima, na primjer u staroindijskom, gde superlativ prideva nov glasi novista, najnoviji, ili u grčkom jeziku gde se superlativ najbolji označava oblikom beltistos, ili u germanskim jezicima kao u gotskom batista, najbolji, ili u nama bližim engleskim oblicima superlativa newest, best i tako dalje. Osim sufiksa jes, odnosno jos i isto, u indoevropskim dijalektima su se za građenje komparativa i superlativa koristili i drugi sufiksi, kao što su tero i tamo, odnosno tmo. Ti su se sufiksi koristili za građenje komparativa i superlativa u indoiranskoj porodici jezika i u grčkom jeziku, a u grčkom oni su značajno potisnuli stare indoevropske komparativne i superlativne sufikse. Sufiks tamo, odnosno tmo, bio je produktivan i u italskim i keltskim jezicima, premda je u njima rasprostranjena njegova varijanta samo, odnosno i samo, kao u latinskom maximus, nastalo od magisamos, najveći, ili rigisamos, najcarskije. Sufiks tero srećemo i u drugim jezičkim porodicama, ali ne sa komparativnim značenjem, već sa značenjem suprotnosti, što jeste njegovo primarno značenje. Primećujemo ga u latinskim leksičkim parovima dexter, sinister, u značenju levi, desni, ili noster, uester, u značenju naš, vaš. U latinskoj reči alter i njenom nemačkom ekvivalentu ander, u značenju drugi, u odnosu na ostale, kao i u istočnoj praslovenskoj istoznačnoj praslovenskoj leksemi vtor, od koje je nastao naziv drugog dana u nedelji, utorak. Razvoj kategorije komparacije prideva u zapadnim indoevropskim jezicima ide u pravcu analitizma, odnosno u pravcu zamene oblika komparativa i superlativa izrazima koji se sastoje od priloga više i pozitiva priloga, na primjer grčki piokalos u značenju više lep, odnosno lepši, ili italijanski più grande, više velik, odnosno veći. Toliko za danas, a narednog petka prelazimo na praindoevropske zamenice.
Ovo je bio prilog Jane Kovačevića, 1343. Srbiji, džabe pune uši, kad njoj sve na jedno uvo ulazi, a na drugo izlazi.
Sento di amare uno che in quel punto la notte è buia e tu non sei con me. E i marciapiedi sono pieni di quei maschi che vi han fregato la femminilità. Donne perfette tranne in quel punto lì. Ah ah ah, tentato io sarei, ma che sorpresa avrò quando la spoglierò.
Što mrzi ponedeljak, Bob Geldof će nastupiti dan ranije na Nišvilu 11. avgusta u nedelju.
RTS izdavaštvo. Ovog leta. Znatno niže. Letnje cene. Biblioteke i edicije. RTV teorija i praksa. Stare i retke knjige. Knjige za decu i osetljive. Umetničke monografije. Posebna izdanja. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu Pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. RTS izdavaštvo povodom 95 godina Radio Beograda. Odabrano iz kataloga. Miroslav Mira Mitrović, Nevidljivi zaputnik, knjiga sećanja. Miroslav Jokić, Magnetofonska revolucija, iz istorije radiofonije. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Slušate Radio Beograd, emisiju Put u reči i bi i prođe ona svadba veka što nam je poslužila kao ilustracija u priči o transkripciji stranih imena, a zahvaljujući kojoj smo na mikrouzorku glavnih aktera svadbe, princa Williama i Catherine Middleton, te devera princa Harija, videli da kod sve troje u srpskom jeziku postoje varijacije. Kod prinčeva varijacije imena, William, 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 William i William, odnosno Harry, Harry, a kod Catherine varijacija devojačkog prezimena Middleton, Middleton. Podsjetili smo se da već 20-ak godina imamo transkripcioni rečnik Tvrtka Prčića, kojim je on pokušao da uvede reda u transkripciju engleskih imena. Ako pogledamo u taj rečnik, saznaćemo da je William bolje nego William i da ne treba Viljem ili Viljam ili Viliam. Odnosno da je Harry bolje nego Harry, odnosno da treba Middleton, a ne Middleton. I bi, kao što rekoh, svadba.
Svadba veše ko svadba i šta da se priča, parada, pijanstva i kiča.
Dobro, Balaševiću pijanstva baš ne vide smo, o kiču ne bih da sudim jer se u ukusu ne raspravlja, a ni svadba baš ne beše kao svadba. Onoliki je vaskoliki svet uživao, a onda je došao onaj trenutak na svadbi kada mladoženja izgovara svoje ime pre nego što će pristati da uzme mladu za sva vremena.
I, William Arthur Philip Louis.
I, William Arthur Philip Louis.
Take thee, Catherine Elizabeth.
Take thee, Catherine Elizabeth.
To my wedded wife.
To my wedded wife.
Ček, ček, kako reče William Arthur Philip Louis. Zašto Louis, a ne Louis? Pa Englezi, a ne Francuz. Pogledam ja u Prćićev rečnik, potražim četvrto prinčevo ime, nađem da kod Prćića stoji Louis i Louis. Kad tamo u Londonu već je i mlada bila rekla svoje da. Tako sam ja propustio najvažniji trenutak svadbe, živ sam se pojeo posle, ali mi ništa nije vredelo. Nego hvala Bogu što postoji YouTube, pa sam kasnije na tenane odgledao i taj minut venčanja, ali sam tada shvatio da i mlada ima dva imena.
I, Catherine Elizabeth.
I, Catherine Elizabeth.
Uf. Za prvo ime Prđićev transkripcioni rečnik ima samo jednu mogućnost, to smo već rekli, ali za drugo ime, u uvodnom delu rečnika u kome tumači kako treba adaptirati ženska imena, Prđić nam kaže sledeće, citiram: međutim, trebalo bi izbegavati zastareli postupak da se imena koja u sličnom obliku postoje i kod nas, poput Charlotte, Elizabeth, Margaret, Susan, adaptiraju uz dodavanje sufiksa a pod uticajem domaćih oblika. Kraj citata. Nešto dalje u rečniku kaže: Elizabeth bolje nego Elizabeta. Hajde da prihvatimo da to važi za suprugu princa Williama i da je njeno puno devojačko ime Catherine Elizabeth Middleton. Ali šta da radimo kada je na ovoj svadbi najmliže mladencima sedela mladoženjina baka, kraljica Elizabeta? Da li i nju od sada treba da zovemo kraljica Elizabeth? Da li je, na primer, vest sa venčanja trebalo da kaže kako se Catherine Elizabeth u prisustvu kraljice Elizabeth udala za princa Williama? Ne, složit ćemo se, njeno je ime uobičajeno u tom obliku, pa bi vest trebalo da glasi kako se Catherine Elizabeth u prisustvu kraljice Elizabete udala za princa Williama. Tako bismo spojili staro i novo. A kraljica Elizabeta imala je mlađu sestru, čije je ime bilo uobičajeno u obliku princeza Margareta. Po zastarelom postupku, kako kaže Tvrtko Prčić, oprostit ćemo mu što nas gura u bivše ljude, da se ovakva imena koja u sličnom obliku postoje i kod nas adaptiraju uz dodavanje sufiksa a pod uticajem domaćih oblika. Ja se pak prisjećam prve žene koja je 1979. godine postala engleski premijer, da ne kažem premijerka, a čije ime tada nije bilo adaptirano po zastarelom postupku. Čelična Lady, tako su je kasnije prozvali, a ona je na srpskom i bila i ostala Margaret Thatcher. Kao što vidimo, i decenijama pre Prđićevog transkripcionog rečnika mi smo poštovali dvojne standarde, pa smo neka sasvim obična imena prilagođavali po zastarelom, a neka po modernom postupku, koji u međuvremenu nije uspeo da zameni zastareli postupak. U stvari, kad bolje razmislim, sve je isto, samo njega nema. A mi ćemo se posle pauze, iskoristite je da se presaberete, vratiti priči o transkripciji stranih imena. 1344. Srbija, M je tvrda na ušima, M sedi na ušima, ali veruje u sve što joj kažu. Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a odmah po prinčevskom venčanju bilo je objavljeno da se dosadašnja titula princa Vilijama, njegovo kraljevsko visočanstvo princ Vilijam od Velsa, menja i da će on u buduće biti skraćeno njegovo kraljevsko visočanstvo vojvoda od Kembridža ili još kraće princ Vilijam vojvoda od Kembridža. Njegova supruga je tada postala njeno kraljevsko visočanstvo vojvotkinje od Kembridža, skraćeno Catherine, vojvotkinje od Kembridža. Zašto pominjem ove plemičke titule? Zato što one sadrže ime jednog engleskog gradića koji je nama uglavnom poznat, ako nam je poznat, po čuvenom univerzitetu koji se u njemu nalazi. Na srpskom Cambridge, u engleskom
Cambridge.
Obratite pažnju na drugi glas.
Cambridge, Cambridge, Cambridge.
U engleskom je to diftong, koji srpske uši doživljavaju kao dva glasa, ej. No, uprkos tom akustičkom utisku koji, znamo, ume da bude veoma varljiv, mi u imenu ovog grada uobičajeno izgovaramo jedan glas, e. Recimo da nas to navede da proverimo je li sve u redu s tim imenom, pa posegnemo za rečnikom jezičkih nedoumica Ivana Kleina. I vidjet ćemo da tamo stoji Cambridge, kembrički. Recimo da nam to ne bude dovoljno, pa uzmemo najnovije izdanje matičinog pravopisa. Gle, i tamo u rečniku stoji isto, Cambridge, kembrički. Rečnik nas upućuje da pogledamo tačke 208 do 212, pa mi poslušamo pravopisni rečnik i pogledamo šta se tamo nalazi, što bi trebalo da nam potvrdi da se ovaj grad na srpskom zove Cambridge, a ne Cambridge. Citiram. Ovde izloženim pravilima podležu imena koja će tek pristizati u srpski jezik i ona koja se u naše vreme javljaju u više nasumičnih varijacija. Od izmena bi bili izuzeti samo od ranije ukorenjeni i u praksi odavno prihvaćeni pojedinačni oblici, nastali primjenom drugčijih postupaka, uglavnom pod uticajem izvornog pisanja ili izgovora, ili posredstvom nemačkog i francuskog jezika, preko kojih smo nekad primali engleske reči, kao što su London, Glasgow, Halle, Newton, Shakespeare, Washington. No ukoliko se uz ukorenjeni oblik pojavi i neka novija varijacija, poput James i James, ili Clerk i Clark, prednost treba davati oblicima koji su saobraženi pravilima, a ovdje su to oni drugo navedeni. Kraj citata. A onda tri stranice dalje još jedna napomena koja se odnosi na Cambridge. Citiram. Ovaj glas, to jest onaj diftong, uvijek bi trebalo prenositi spojem ej. Kraj citata. Hajde da sada primenimo ova pravila transkripcije na Cambridge. Diftong ej bi uvek trebalo prenositi spojem ej, ali to važi samo za imena koja će tek pristizati u srpski jezik. Kako je ime Cambridge ukorenjeno i odavno prihvaćeno, za njega ovo pravilo ne važi. Da je tako, posvedočit će nam rezultati kratkog istraživanja. U korpusu Cambridge vodi protiv Cambridgea sa 207 prema 0. Na internetu čak sa 878 prema 1. Kao što vidimo, kod Cambridgea dileme praktično i nema. Hajde da sada primenimo ova pravila transkripcije i na staro i rašireno englesko ime James, koje se u srpskom javlja i u varijanti James. Diftong AB, čuli smo, uvek trebalo prenositi spojem A, ali to važi samo za imena koja će tek pristizati u srpski jezik. Ni ime James, odnosno James, nije baš juče pristiglo u srpski jezik, niti u njega tek pristiže. Naprotiv, i ono je odavno s nama, ali i rezultati kratkog istraživanja otkriće nam recimo da najpoznatiji James Bond vodi protiv Jamesa u korpusu sa 13 prema 1, a na internetu sa 28 prema 1. Kao što vidimo, ni kod ovog imena dilema praktično ne postoji. James daleko kaska za Jamesom. I tako otkrivamo svu težinu problema transkripcije. Iako imamo identične fonetske uslove u rečima Cambridge, odnosno Cambridge, i James, odnosno James, mi smo u srpskom izabrali Cambridge i James. Cambridge smo izabrali zato što je tako oduvek, iz vremena kada su samo retki mogli da čuju kako se to ime izgovara. James smo izabrali zato što već 50-ak godina, moglo bi se reći generacijama, slušamo u originalu uvek isto.
Bond. James Bond.
My name's Bond. James Bond.
Bond. James Bond.
My name's Bond. James Bond. My name's Bond. James Bond. Yes, my name is Bond. James Bond. My name is Bond. James Bond. Bond. James Bond.
Bond. James Bond.
The name's Bond. James Bond. Bond. James Bond.
Bond. James Bond.
Bond. James Bond.
The name's Bond. James Bond.
Da smo ovoliko i generacijama slušali o onom engleskom univerzitetu i Cambridge bi u srpskom bio Cambridge. Ko zna, možda vojvoda i vojvotkinje od Cambridgea, o kojima će se sigurno još dugo slušati, unesu neke promjene i u srpski jezik. A 1345. Srbija sluša samo ono što joj je milo i stalno ponavlja iz tvojih usta u Božje uši. Nije problem, stiže to sve do Božjih ušiju, ali je problem što se ne vraća. Ovoga jutra za vas su pisali Jovana Jovanović, Jana Kovačević i Vlado Đukanović, uz ton majstora Vesnu Tošović i muzičkog urednika Ivanu Đorđević. Ovo je bio Put u reči u petak 2. avgusta 2019. godine. Ja sam Vlado Đukanović i sad ću da odem iza grada u polje, pa da iskopam jamu te da u nju zavučem glavu i triputa reknem u cara Trajana kozije uši. Pa ću onda da zagrnem zemlju i da se tako smirim i da otidem kući. A vi nemojte nikom reći da su u cara Trojana kozi uši.
Dans le piège de cette énergie humaine et de ses sortilèges, à trop vouloir entendre ce qui te fait plaisir, il t'aura bien flatté l'ego, mais se prête à te nuire. Mais regarde le Glousset, il tâte le terrain, divise pour mieux régner. Dans son habit de prêtre, il clame le vrai dessein. Te contrôle par tes peurs, tu deviendras son chien. Aveuglé par l'or, sortant de sa bouche, tu vois ses paroles délicieusement à la louche. Ne vois-tu pas loucher ce fou qui t'éclabousse de son air à guichard et te compte sa soupe? Eh, sale fripon!